Vil være så venlig at bladre om til Galaterbrevet kapitel 1, vers 6-9.
Jeg undrer mig over, at I så hastigt er at vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Men om så vi selv eller en engel fra himlen forkyndte jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer. Forbandet vær han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet vær han. I kapitel 1, vers 1-5, den sektion, der går forud vores tekst, skriver Paulus sit forord til menighederne i Galatien. Galatien findes i det moderne Tyrkiet. Her understreger Paulus sin autoritet og embede. Fortæller menighederne, at han er blevet udvalgt og udsendt. Ikke af mennesker, men af Gud selv. Han fortæller menighederne evangeliet, nemlig at Jesus gav sig selv hen for vores synder for at drive os ud af den nuværende onde verden. Og dette er Guds vilje. Lad os lige læse vers 1 og 5 sammen, så vi lige får sammenhæng. For Paulus, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Jesus Kristus og Gud Fader, som oprejste ham fra de døde, og alle brødrene, der er hos mig. Til menighederne i Galatien. Noget være med jer og fred for Gud, vor Fader og Herren Jesus Kristus, som gav sig selv hen for vores synder, for at drive os ud af den nuværende onde verden, efter Guds, vor Faders vilje. Ham være ære i evighedernes evighed. Amen. Vi ser, at Paulus slutter dette forord af med at lovprise Gud, som typisk er noget, Paulus ofte gør i sin brev. Efter forordet kommer vi så til dagens 6, vers 6-9, som vi læste før. Og vers 6-9, dagens 6, kan man sige, er starten på selve indholdet af brevet. Altså det brevet kommer til at handle om. Den hurtige lægger måske mærke til, at der mangler noget i dette brev. Der mangler noget mellem vers 1 og 5 og brevets indhold. Altså brevets indhold, som starter i vers 6. Det er nemlig noget, Paulus typisk skriver i starten af sin brev. Nemlig en slags taksigelse. Paulus holder ikke en pause mellem forordet og brevets indhold for at sige et par gode ord til galaterne og takke Gud for dem. Faktisk skriver Paulus en taksigelse eller en slags velsignelse i starten af alle hans øvrige breve til de menigheder, han skriver til. Men denne holder han tilbage til galaterne. Vi læser blandt andet i Romerbrevet, at Paulus skriver helt i starten: først og fremmest takker jeg min Gud ved Jesus Kristus for jer alle. Vi læser Paulus brev til Filipperne: jeg takker min Gud hver gang jeg mindes jer, og i alle mine bønner beder jeg altid for jer alle. Og igen i Kolossenserbrevet: vi takker altid Gud, vor Herre Jesus Kristi Fader, når vi beder for jer. For vi har hørt om jeres tro på Kristus Jesus og om jeres kærlighed til alle de hellige. Selv til en kirke, der skaber splittelse blandt hinanden, en kirke, der begår utugt i form af incest, en kirke, hvor medlemmerne sagsøger hinanden, finder Paulus alligevel tid til at skrive: jeg takker altid min Gud for jer, for den noget, som han har givet jer i Kristus Jesus. Og det der er til kirken i Korinth. Paulus skal nemlig til at adressere et meget seriøst emne til sine medkristne i Galatien. Og lad os kigge på dette meget, meget seriøse emne. Lad os kigge nærmere på, hvad det der seriøse emne er, som Paulus har på hjertet til galaterne. Hvorfor holder Paulus sin taksigelse tilbage? Hvorfor skynder Paulus sig til indholdet af brevet? Hvorfor er Paulus så direkte med sin irettesættelse i dagens tekst? En irettesættelse, der endda starter helt fra starten af brevet. Vi ser i vers 6 nemlig, at Paulus er forbavset. Han er bedrøvet. Vers 6 starter med: jeg undrer mig over. Der er altså noget i Galatien, som gør, at Paulus er nødt til at tage dette meget, meget vigtige emne op lige efter foråret. Der er noget, der tilskynder Paulus til at springe over sin sædvanlige taksigelse. Lad os læse vers 6 og 7 sammen igen. Jeg undrer mig over, at I så hastigt lader jer vende bort fra ham, som kaldte jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, som forvirrer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Her møder vi så dette seriøse emne. Emnet handler om, at hans modtager af dette brev, de kristne i Galatien, var ved at vende sig fra evangeliet, var ved at vende sig fra evangeliets budskab, og evangeliets budskab er det vigtigste budskab for syndere som mig og dig, for hele verdens befolkning. Evangeliet er nemlig det, som er kraften til frelse, som Paulus siger i Romerbrevet. Et af grundene til, at Paulus er overrasket over, at de så hurtigt er ved at vende bort fra dette budskab, nemlig det budskab, som Paulus forkyndte for dem, da han var der første gang sammen med Barnabas, er, at da de først modtog det, var det en stor glæde og en kæmpe begejstring. Galaternes nuværende frafald afspejler ikke deres oprindelige reaktion. Paulus' virke, eller foretagende i Galatien, viste sig nemlig at bære meget frugt. Vi læser om dette i Apostlenes Gerninger kapitel 13, og jeg må gerne slå det op. Apostlenes Gerninger kapitel 13, og vi starter med at læse vers 43. Jeg læser i Apostlenes Gerninger kapitel 13, vers 43, hvor der står: Da synagogemenigheden spredtes, fulgte mange jøder og gudfrygtige proselytter med Paulus og Barnabas, som talte med dem og søgte at overbevise dem om, at de skulle blive ved Guds nåde. Og lidt længere ned i vers 48 læser vi: Da hedningerne hørte det, blev de glade, og de priste Herrens ord, og alle, som var bestemt til evigt liv, kom til tro. Og i næste kapitel, kapitel 14, i vers 21 læser vi: De forkyndte også evangeliet i denne by, og fik mange gjort til disciple. Det, der må absolut have været en glædelig oplevelse for Paulus, at se, hvordan Gud brugte Paulus til at prædike evangeliet, og se, hvordan han så, at folks hjerte blev omvendt. Så er det en oplevelse af ikke noget, en kristen nemt glemmer, og det må Paulus heller ikke have gjort. Hvis vi bladrer tilbage til Galaterbrevet, hvis vi går tilbage til Galaterbrevet kapitel 4, vers 14 og 15, det læser vi også, hvor Paulus han skriver i vers 14 af kapitel 4: Og min ynkelighed frister jeg ikke til foragt og afsky. Tværtimod, I tog imod mig som en engel fra Gud, ja, som Kristus Jesus selv. Hvor er nu jeres begejstring? Paulus har ikke glemt deres begejstring, da de hørte evangeliet første gang. Apostlen her kunne sikkert relatere sig selv til Moses, da han steg ind fra Sinais bjerg, for så i sin forfærdelse at se, at israelitterne var begyndt at tilbede en guldkalv. Forestil dig at komme til en by for at plante en kirke og missionere. Du vidner om evangeliet, om det glade budskab. Du ser folk modtage det med åbne hjerter. Se, hvordan byrder bliver løftet, hjerter bliver fornyet. Styrke og håb fra den hellige ånd bliver givet til at gøre Jesu befaling. Blot for så senere at få en rapport om, at de kristne i byen var ved at forlade evangeliet. Det samme budskab, som de tog så gladeligt imod. Der er fuld forståelse for, at Paulus er forbavset, som vi læser i vers 6. Galaterne var begejstret over at høre budskabet. De var jo vant til afguder, vant til en hedensk religion, en religion, der aldrig kunne give dem fred, eller håb, eller frelse. Evangeliets befriende budskab om Jesu frelse, en frelse, som renser os for synd og giver os barnekår hos Gud, er en glæde. Og denne glæde kan give os meget trøst i dagligdagens trængsler. Uanset omstændighederne kan den løfte os og fortælle os, at vores sjæl er sikret, og det bedste er forude. Ikke nødvendigvis på denne side af himlen, men i hvert fald på den anden. Man kan sige, at et af værktøjerne til ikke at miste denne glæde, men konstant blive forandret i den, ser vi i vers 7 i dagens tekst. Vi ser nemlig en direkte parallel mellem evangeliets håb, fred og glæde, og hvorvidt man holder fast i det sande evangelie. Lad os prøve at læse vers 6 og 7 igen, men med mere fokus på vers 7. Jeg undrer mig, at de så hastigt lader jeg vende bort fra ham, som kalder jer ved Kristi nåde, til et andet evangelium, som slet ikke er et evangelium. Der er bare nogen, som forvirrer jer og søger at forvrænge Kristi evangelium. Galater var ved at forlade det budskab, som Paulus har forkyndt, og var ved at gå over til et budskab, som slet ikke var et evangelium, som Paulus siger. Det var et falsk evangelium, der prøvede at forvrænge det sande evangelium. Vi ser i vers 7, at nogle af blandt galaterne var ved at forkynde et falsk evangelium. Men hvad er det andet? Hvad er det andet og falske evangelium? Er det noget, vi kan opleve i dag? Er der folk, der i dag forvrænger evangeliet på samme måde som de falske lærere i Galatien i Paulus tid? Lad os lige kort undersøge, hvad disse falske lærere underviste. Disse falske lærere, som vi læser senere i Galaterbrevet, var jødiske kristne. Det vil sige folk, der tidligere havde været jøder, men nu havde omvendt til den kristne tro. Nogen, der sikkert tidligere ikke havde fællesskab med de urene, nemlig hedningerne, men som nu bekendte sig som kristne. Men de havde desværre ikke helt givet slip på det, der i virkeligheden var en efterligning og en skygge af Jesus, noget, der skulle drage dem til Jesus, nemlig den gamle pagts lov og regler, som pegede hen på Jesus og kirken. Den havde de ikke blot givet slip på, men de tvang den også ned over galaternes hoved, de kristne, som havde været hedninger før. Vi læser senere i brevet, det var omskærelse. Selve handlingen at blive omskåret er ikke problemet for Paulus. Men at forkynde at tro og Jesu fuldbragte gerning på korset ikke er grund nok til frelse, men at disse stakkels hedninger i Galatien også skulle først blive en del af Israel, en del af den gamle pagts folk, er præcis hvad der gør disse falske læres evangelium til et falsk et. For frelsen har vi kun gennem troen alene, og ikke gennem at vi tilhører en specifik slægt. Hvorfor siger jeg det? Jo, fordi omskærelsen var ikke en hvilken som helst lov fra det gamle testamente. Omskærelsen var det, der gav dig adgang til den jødiske slægt, til at have Abraham som far. Ikke efter troen, men efter kødet, det vil sige fysisk nedstamning eller afstamning. I det gamle testamente fik du en speciel forhold til Gud ved at være nedstammet fra Abraham. Men i det nye testamente, under den nye pagt, er det ikke længere dit fysiske forhold til Abraham, der giver dig adgang til den nye pagt, men dit åndelige forhold til Jesus Kristus, som giver dig adgang. Og det forhold fås kun ved troen alene. Hvad siger Johannes Døberen til den jødiske elite, farisæerne og sadukæerne, i Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 7-9? Og I må gerne slå op. Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 7-9. Matthæus evangeliet kapitel 3, vers 7-9, og jeg læser. Men da han så, Johannes Døberen, at mange af farisæerne og sadukæerne kom for at blive døbt af ham, sagde han til dem: Øgleyngel, hvem har bildt jer ind, at I kan flygte fra den kommende vrede? Så bær da den frugt, som omvendelsen kræver, og tro ikke, at I kan sige ved jer selv: vi har Abraham til fader. For jeg siger jer, Gud kan opvække børn til Abraham af stenene der. Omskærelse var en fysisk handling, jøderne skulle foretage for at blive en del af den pagt, som Gud lavede med Abraham. Hvis de ikke gjorde det, blev de afskåret fra den pagt, som vi læser i 1. Mosebog kapitel 17. Den nye pagt, mine kære brødre og søskende, er en diametral modsætning. Abrahams pagt fra det gamle testamente gav dig ret til de fysiske goder, såsom Kanaans land. Din deltagelse i pagten afhang om, du gjorde en fysisk gerning, nemlig omskærelse. Og den var beregnet primært kun til jøder, altså Abrahams afstamning. Den nye pagt giver ikke fysiske goder, men goder, der er langt større, nemlig åndelige goder, såsom tilgivelse af synd og frelse. Og deltagelse i pagten afhænger ikke af en gerning, men blot ved at tro, skal du modtage. Den er ikke kun beregnet til ét folkeslag, men alle nationer, alle tungemål og alle stammer. Jødiske kristne, der tvinger os til at blive omskåret for at blive en del af Guds rige, er måske ikke noget, vi oplever så meget i dag. Men gerningsretfærdiggørelse, som netop dette er ikke ukendt for mange af os. Vi kan ikke gennem gerninger gøre os fortjent til Gud eller frelsen. Vi kan ikke gennem en fysisk afstamning, for eksempel at vores forældre er kristne, gøre krav på noget som helst af den nye pagts åndelige goder. Det er et af kernebudskaberne i det nye testamente. Nemlig, at nu handler det ikke længere om fysisk fødsel, men åndelig fødsel. Hvad sagde Jesus til Nikodemus i Johannes evangeliet kapitel 3, vers 5 og 6? Sandelig, sandelig, siger jeg dig. Den, der ikke bliver født af vand og ånd, kan ikke komme ind i Guds rige. Det, der er født af kødet, er kød, og det, der er født af ånden, er ånd. Retfærdiggørelsen er et af de fordele, vi får ved at være kristen, på grund af Jesu gerning på kors. Vi får den, fordi vi blev forenet med Kristus. Retfærdiggørelsen er det, vi kalder en tilregnet retfærdiggørelse. Det vil sige, Jesu perfekte retfærdighed, hans liv, alt det han gjorde, som var perfekt, den bliver givet os. Og det er derfor, vi så bliver anerkendt som retfærdige af Gud. Det vil sige, det er en slags status, det er en tilstand. Det er en tilstand, som på ingen måde kommer ind fra os selv, eller er forsaget af nogen gerning. Den er tilregnet os. Og den retfærdighed, det er Jesu retfærdighed. Det er ligesom en stor frakke, vi tager på os. Det er en slags kappe, vi får lagt over os, og den forbliver der for evigt. Den dækker os og kan aldrig ændres. Denne retfærdiggørelse får vi kun ved vores tro alene, og ikke ved nogen gerning. For eksempel det at komme fra en speciel fysisk slægt. Det at stræbe med Helligåndens kraft for at behage Gud ved at følge Jesu befalinger som et led i vores helliggørelse, altså det der modner os som kristne, skal ikke forvirres med vores retfærdiggørelse. Det skal enhver kristen gøre, og som på lige fod med retfærdiggørelsen er helliggørelsen, altså det at vi vokser i vores tro, også et af de fordele, som vi får ved at være kristen. Men at stræbe efter at retfærdiggøre os, nemlig at blive ret med Gud, er et falsk evangelium, hvis man tror, at det sker gennem gerninger. Og Paulus siger selv, at ingen bliver frelst på denne måde. Lad os prøve at læse i kapitel 2, vers 16 i Galaterbrevet. Og Paulus skriver i vers 16: Men fordi vi ved, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Jesus Kristus, har jeg også sat vores lid til Kristus Jesus, for at gøres retfærdig af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. Som syndige mennesker har vi intet at tilbyde Gud, således at vi kan blive frelst. Alle mennesker, mig og dig, er syndige. Og Gud kræver perfektion, når vi skal gøres ret med Gud, når vi skal retfærdiggøres. Det har aldrig været en del af Guds plan efter syndefaldet, at frelsen skulle opnås ved lovgerninger. Heller ikke under den gamle pagt eller i det gamle testamente. Så selvom man var en del af Guds folk gennem opskærelsen under de gamle pagter fra det gamle testamente, så var det ikke et frelsende forhold, de havde til Gud. Omskærelsen frelste dem ikke. Paulus siger nemlig i kapitel 3, vers 6, at det er som med Abraham. Han troede Gud, og det blev regnet ham til retfærdighed. Frelsen opnåede hverken Abraham, Moses eller David på anderledes vis, end hvad vi gør i dag. Frelsen var gennem troen alene i fortiden, og det vil den også være i fremtiden. Budskabet vil ikke ændre sig i morgen. Frelsen har altid og er altid gennem troen alene, og er Guds nåde alene. De jødiske kristne i Galatien havde misforstået dette i Galaterbrevet. Omskærelsen gav den måske adgang til det fysiske Jerusalem i Mellemøsten, men den gav der altså ikke adgang til den himmelske. Uanset hvem så end der forkyndte dette evangelium, hvis det evangelium afvide fra de hellige skrifter, så skal det afvises. Dette leder os så til de to næste vers, vers 8 og 9, i dagens tekst, det kan blive lidt. Lad os prøve at læse dem sammen igen. Men om så vi selv er, eller en engel fra himlen, forkynder jer et andet evangelium, end det vi har forkyndt jer, forbandet ved han. Som vi allerede har sagt, siger jeg nu igen, hvis nogen forkynder jer et andet evangelium, end det I tog imod, forbandet ved han. Her viser Paulus sin iver for evangeliet ved at skrive til galaterne: forbandet være alle, der forkynder et andet evangelium end det han forkyndte, da han besøgte den første gang. Evangeliet i sig selv er sandheden og ikke afhængig af budbringeren. Og det viser Paulus ved først nævne ham selv, så engle og i vers 9 alle andre. Det er en alvorlig anklage, vi læser her i Galaterbrevet, og ikke noget, der skal tages let på. Uanset hvor mange emblemer og mærker, der er på budbringerens skulder, hvis hans eller hendes budskab afviger det mindste fra den frie nåde, der står til grund for vores frelse, skal den person afvises. Det Paulus gør her er at separere budskabet fra budbringeren og vise, at budskabet ikke er afhængig af personens kvalifikationer for at være sandt. Og lige en sidenote: uanset hvor karismatisk prædikanten er, uanset hvor populær han er, uanset hvor smart han ser ud, uanset hvor god han er til at artikulere, hvis han prædiker et falsk evangelium, så skal han afvises. Og det, at han er på den måde, han er, betyder ikke, at evangeliet er sandt, det han prædiker. Som vi så tidligere, så nævner Paulus i forordet vers 1, helt starten af brevet, at han er, fra Paulus står der, apostel, ikke fra mennesker, ikke udsendt af et menneske, men af Kristus Jesus. Jesus Kristus og Gud Fader. Og i afsnittet efter vores tekst, det vil sige efter vers 9, snakker Paulus om sit apostelkald og sin udvælgelse. Men samtidig nævnes der i samme afsnit, at evangeliet ikke er menneskeskabt. Så derfor afhænger den ikke af personen, der forkynder det, for at være sandt. Martin Luther skriver i sin introduktion til Jakobsbrevet og Judasbrevet, jeg har løst oversat det her: det, der ikke forkynder Kristus, er ikke apostolsk, det vil sige, budskabet stammer ikke fra apostlen. Selvom forkynderen er Peter og Paulus. På den anden side, det, der forkynder Kristus, er apostolsk, om så forkynderne er Judas, Annas, Pilatus eller Herodes. Vi læser i vers 8 og 9, at de personer, der forkynder et andet evangelium, bliver forbandet. Der findes mange kristne trosretninger i dag. Det skal vi som kristne ikke prøve at skjule på. Men uanset hvilken trosretning man er en del af, er det vigtigt, at man fastholder som kirke de mest centrale lærer af kristendommen. Og evangeliet er et af. Evangeliet er ikke et sekundært emne, men et afgørende emne. Evangeliet er ikke en læresætning, som er i periferien af kristendommen, men er faktisk en del af selve kernen. Dette er grunden til, at Paulus er så alvorlig i sin forbandelse af disse falske lærere. For hvis han kan opnå frelsen ved lovgerninger, hvad betyder det så? Ja, det skriver han i kapitel 2, vers 21, hvor han skriver: jeg ophæver ikke Guds nåde, for hvis der kan opnås retfærdighed ved loven, er Kristus jo død til ingen nytte. Kristi død ville være forgæves, hvis vi i dag kan opnå retfærdiggørelsen ved at læse nok i vores bibel, ved at gøre alle de rigtige ting, behage mennesker, opdrage vores børn godt nok eller andre ting. Disse ting bidrager ikke til vores retfærdige tilstand for Gud. Den er sikret i Kristus Jesus. Men de er en frugt af vores frelse og vores forening med Kristus. Det kan være svært at forstå eller acceptere sådan en anklage, som Paulus laver i den verden, vi lever i dag. I dag må man næsten ikke sige noget. Må man ikke sige, at noget andet er forkert. Men i dag må man ikke tro på én sandhed. Der findes ingen sandheder i dag. Alle har jo alles egne sandheder. Og at intet er forkert. Jeg tror ikke, Paulus' ord vil blive modtaget med jubel i dag. Spørgsmålet er så bare, hvordan vi i det 21. århundrede skal håndtere en lignende situation, som den Paulus oplevede dengang. Vil man turde gå så langt og acceptere en forbandelse af nogen, eller en, man kan sige det på en anden måde, en ekskommunikation af en medlem i ens egen kirke, hvis de blev ved med at lære et andet evangelium, og ikke gad sig at omvende fra det? Det er da ikke rart, men det er noget, vi som kirker og som kristne har pligt til. Al falsk lærdom skal fordømmes. Vi kan ikke acceptere dette i vores kirke. Det er vigtigt at sige, at det er ikke en opmuntring til dømmesyge og til at pege fingre af alt og alle, bare det mindste en person afviger fra ens egen standpunkter. Men det er en opmuntring til, at vi skal have en sund og tilpas portion dømmekraft, når vi skal advare vores brødre og søskende i troen mod andre, men i særdeles grad også, når vi skal irettesætte personer, vi elsker. For selv Paulus i kapitel 2 her i Galaterbrevet irettesætter Peter, en anden apostel, der i et svagt øjeblik ikke levede efter evangeliets sandheder. Paulus er meget direkte i sin kritik af Peter. Og nogle gange er det faktisk Bibel, at vores kritik af andre afspejler seriøsiteten af den falske lære, de forkynder. Hård kritik er ikke ubibelsk. Men der findes ubibelsk lære, der direkte truer vores frelse, eller andre læresætninger, som kræver en hård og direkte tone, og mænd med mildhed, kærlighed og et oprigtigt ønske om deres omvendelse. Når vi ser tilbage på kirkens historie, især i oldkirken, så ser vi, hvordan at de værste kættere, altså dem, der forkyndte et falsk evangelium eller andre falske lærer, faktisk oprindeligt, de var en del af det kristne samfund. De bekendte sig selv som kristne, var medlemmer af en lokal kirke, men de begyndte at lege lidt for meget med de centrale dele af den kristne tro. Om det var treenigheden, Jesu natur eller evangeliet, så overskred de på et tidspunkt en grænse. Jeg tror, at det ville have hjulpet, hvis personer omkring den fra en meget, meget tidlig fase advaret. Hvis du kender i dag personer, som kæmper med at forstå evangeliet, ikke forstår, hvordan det kan hænge sammen, at intet man selv gør, kan frelse en, men kun Guds frie nåde har kraften til det. Eller personer, der ikke rigtig kan forstå, hvorfor evangeliets budskab er så vigtigt. Og vigtigt, at man ikke afviger fra det, så vil du gøre disse personer en kæmpe tjeneste og forkynde til ham og hele evangeliet på ny, og samtidig advare, at enhver afvigelse fra dette har fatale konsekvenser for ens sjæl. For mange af os i dag vil det højst sandsynligt ikke være omskærelse eller andre lov fra jødedommen, der forvirrer os og forvrænger evangeliet. Men det kan være, at vi tror, at vores gode kristen opførsel kan bidrage til frelsen. Hvad med en god karriere eller et godt familieliv? Kan det mon tilfredsstille Guds krav? Hvad med, at vi har indflydelse i samfundet omkring os? Eller at vi er kendt for at bruge ressourcer på velgørenhed? Kan disse ting bidrage til vores frelse? På ingen måde aldeles ikke. I lille sidespring, jeg vil tillade mig selv at tage, dog stadig tæt forbundet med dagens tekst, handler desværre om rigtig mange danske kirker. Det skal ikke være en hemmelighed, at vi her i vores fællesskab går meget op i teologi og om Guds ord. Det mener jeg, enhver kirke bør gøre. Og her snakker jeg ikke om om akademisk teologi, altså at vi alle bør få en teologisk uddannelse. Men den teologi, alle kristne bør stræbe efter, nemlig den vi lærer ved at elske Guds ord ved at læse i den. Ved at komme til bibelstudier, gudstjenester og andre lignende ting. Et af de naturlige frugter ved at læse Bibelen og Guds ord og tage den til sig, er at vi også en gang imellem erkender i bedrøvelse i vores hjerte, at rigtig mange kirker, også i Danmark og hele verden, afviger fra nogen af de budskaber, der er klart og tydelige i Bibelen og er vigtige. Når vi tillader os selv at advare hinanden om forskellige kirker her i Danmark, mine brødre og søskende, så er det ikke fordi, at deres præst har jeans på under prædiken. Det er ikke fordi, de spiller guitar i stedet for orgel. Men det er simpelthen fordi, at rigtig mange kirker forvasker det sande evangelium. Paulus har ikke meget til års for disse. Budskabet er meget klart. Forbandet hvad han, skriver Paulus. Den måde vi i dag ser en kirke typisk forvrænge eller fuldstændigt forsømme budskabet om evangeliet. Et af de måder er, at de udsletter evangeliets behov. Vi har brug for at høre evangeliet og den frelse, der fås ved den, fordi vi er syndere, mig og dig, der dagligt bryder Guds lov. Og fordi vi bryder Guds lov, fortjener vi Guds vrede, og straffen for at bryde Guds lov er evig fortabelse i helvede. Som vi læser i Johannes evangeliet kapitel 6, vers 36. Den, der tror på sønnen, har evigt liv. Den, der er ulydig imod sønnen, skal ikke se livet, men Guds vrede bliver over ham. Evangeliet kan rense os for synd og befri os fra den kommende vrede og evig straf. Men dette budskab er ikke at finde i mange kirker. Man nævner måske ordene som kærlighed, Jesus, evigt liv osv. i en usammenhængende, ulogisk og ubibelsk måde, og påstår, at dette så er evangeliet. Men evangeliets budskab er klar. Gud frelser os gennem Jesus. Hvorfor? Fordi vi er alle på vej imod fordømmelse, vrede og helvede. Vi har brug for Guds barmhjertighed, og dette budskab finder vi i evangeliet. Kære venner, hvis en kirke forvasker dette budskab ved, at det aldrig i sin hele form er til stede under gudstjenesten, under salmerne, under fællesskabet, så som Paulus siger, forbandet være denne kirke. Nogle kirker prøver at undskylde ved at sige, at det ikke er kærligt at fortælle folk om deres synd, eller fortælle om Guds vrede og helvedes ild. Men venner, det er faktisk omvendt. Det er ukærligt ikke at gøre det. Det er ukærligt at holde evangeliet tilbage for folk. Hvis evangeliet skal prædikes, skal dets behov også prædikes. Hvorfor har vi brug for evangeliet? Budskabet er godt, fordi der også findes et dårligt budskab, nemlig at Jesu blod, uden Jesu blod, er der evig fortabelse på grund af vores synd. Rigtig mange kirker er desværre mere opsat på at underholde folk til gudstjenesten. De er opsat på at tiltrække folk til kirken ved værtslige midler. De vil gerne gøre en forskel i samfundet, ved enten at slå folks græsplæner, eller give gratis kaffe på gadehjørner, eller inspirere folk til at finde deres sande potentiale. Men hvad hjælper alt dette på dommens dag? Hvad hjælper socialt arbejde, hvis du ikke er dækket af Jesu blod? Det eneste, der hjælper på dommens dag, er Jesus. Jeg prøver ikke at ophøje vores lille fællesskab og mene, at vi gør alt rigtigt. Vi er alle syndere her, og intet er givet os uden Guds nåde og barmhjertighed. Men vi burde stadig advare folk og hinanden om kirker, som disse, der forvasker og fordrejer evangeliet. Evangeliet er verdens bedste budskab. Og alligevel ser vi kirker, der bekender sig som kristne kirker, forvaske dette, fordreje dette, og får det til at handle om, at Jesus døde, for at du skulle opnå materiel rigdom, eller at du skulle finde formålet med dit liv, for at du skulle få en god karriere, gode venner, godt familieliv. Hvad enten det så er det en fordrejning af evangeliet. Det er et andet evangelium, som Paulus siger. Evangeliets primære formål er at befri os fra den kommende vrede og gøre os til Guds folk. Må disse kirker skamme sig, og denne kirke omvender sig og indser, at de har handlet syndigt ved at pakke det eneste budskab, der giver evigt liv, ind i sukker, ind i værtslig visdom, og hvis fordele er værtslige fordele. Så for at stadfeste det, jeg nævnte tidligere. Det handler ikke om jeans i stedet for jakkesæt. Det handler ikke om guitar i stedet for orgel. Det handler primært om det sande evangelie. Det eneste budskab, der giver mig og dig evigt liv. Lad det da også være en advarsel til os. At vi skal huske, at vi som kristne er blevet givet frelsen ved troen og nåden alene. Lad os ikke tro, at vores retfærdiggørelse kommer ved gerninger. Men lad os finde frihed i, at Jesu perfekte liv, hans retfærdighed, bliver givet os gennem vores tro. Tro på Jesus Kristus som din frelser, og du vil blive frelst af budskabet. Du vil blive retfærdiggjort. Du vil løbende blive mere og mere hellig. Du vil blive adopteret, du vil få barnekår ind i Guds familie. Og en dag bliver du herliggjort, når Jesus kommer igen. Martin Luther genfandt dette budskab i 1500-tallet. Det befriede hans sjæl og hans sind. Det ændrede verden for evigt. Og på grund af ham og andre, som stod fast imod den katolske kirke under revolutionen, så er vi i dag ikke længere under den katolske kirkes trældom. Men vi er blevet givet Jesu retfærdighed, som giver os frihed. Vores gode gerninger kommer på grund af, at vi har fået det nye hjerte, som en frugt af vores frelse. Vores gode gerninger står ikke til grund for vores frelse. Frelsen er Guds nåde alene ved Jesu gerning. Dette modtager vi ved vores tro alene. Og lad os leve i lyset af dette, og samtidig advare andre, der afviger. Præcis som Paulus gjorde. Må Gud velsigne sit ord til os i dag. Lad os slutte af med bøn. Almægtig Gud og himmelsk Fader, vi takker dig for dette fantastiske budskab. Evangeliets budskab, de gode nyheder, som fortæller os, at på trods af, at vi er syndere, at vi har brudt Guds lov og Guds vrede over os og på vej til helvede. På trods af det, så har Gud i sin kærlighed sendt sin egen søn, for at enhver, der tror på ham, skal få det evige liv. Og dette budskab, det gode budskab, kernen af vores tro, altid bevares i denne kirke. Må vi være trofaste imod den. Må du give os noget, så vi aldrig afviger fra den. For resultatet har fatale konsekvenser for sjæle i Danmark. Vi beder om, at vi altid må holde fast i dit ord. Du må give os noget til aldrig til at ty til pragmatisme eller forretningsstrategier eller andet, som i dag er det måske den mest gængse måde, at evangeliet bliver forvrænget på. Men at holde fast i det. Selvom budskabet om, at uden Jesu blod er der helvede, at det ikke er så attraktivt. Vi er ikke her for at imponere nogen. Vi er her for at fortælle verden om dit budskab. Det der gør, at din dag må blive dine børn. Og blive kendt uskyldig på domsdag. På grund af Jesu retfærdighed, som dækker den. Vi beder denne bøn ved Helligåndens kraft, og vi gør det i Jesu navn. Amen.